Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
абнародаваны віленскі мемарандум апазіцыі, Саннікаў крытыкуе і не далучаецца. Рабочага з Нафтану залічылі ў здраднікі радзімы і пасадзілі ў турму КДБ. Вільня пытаецца ў Менску, чаму не прымаеце нашу прапанову адкрытай мяжы. Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка, добры вечар, сёння ў свеце. У Брусэлі на сустрэчы міністраў фінансаў краін еўразоны было прынятае рашэнне адкласці выдзяленне Грэцыі чарговага траншу фінансавай дапамогі памерам 31,5 мільярдаў еўра і даць краіне яшчэ 2 гады для зніжэння дэфіцыту бюджэту. Міжнародныя крэдыторы дамовіліся абмеркаваць выдзяленне Грэцыі чарговага крэдытнага траншу 20 лістапада. У нядзелю парламент Грэцыі ухваліў новы пакет мераў жорсткай эканоміі і прыняў бюджэт на 2013 год, які прадугледжвае рэзкае змяншэнне дзяржаўных выдаткаў. Грэцыя ўжо атрымала 150 мільярдаў еўра ў абмен на правядзенне антыкрызісных захадаў і рэформаў. Афіцыйныя прадстаўнікі грэцкага ўраду падкрэсліваюць, што без новага траншу дапамогі краіна ў бліжэйшы час застанецца без сродкаў да існавання. У Вялікабрытаніі адпушчаны пад задатак радыкальны ісламскі прапаведнік Абу Катада, якога абвінавачванне называе галоўным агентам тэрарыстычнай сеткі Аль-Каіда ў Еўропе. Пра задатак было абвешчана пасля таго, як раней была задаволеная скарга Кадаты на яго экстрадыцыю ў Ярданію, дзе прапаведніка абвінавачваюць у датычнасці да серыі выбухаў. У панядзелак спецыяльная камісія ў справе іміграцыйных апеляцыяў пастанавіла, што Катада не можа быць высланы ў Ярданію за таго, што там яму наўрад ці можа быць забяспечаны справядлівы суд. Абу Катада з'яўляецца грамадзянінам Ярданіі палестынскага паходжання. Упершыню ён быў арыштаваны ў Вялікабрытаніі ў 2002 годзе і з таго часу пераважна заходзіўся пад вартай. Паводле умоваў вызвалення пад заклад Катада абавязаны насіць спецыяльны электронны чып, каб паліцыя магла сачыць за яго перамяшчэннямі. Яму таксама забаронена знаходзіцца на вуліцы звыш дазволенага часу і карыстацца інтэрнэтам. Пентагон приступил до расследования переписки командующего войсками США у Афганистане генерала Джона Аллена с Джилли Келли, якая, як поведомляется, отримливала листы с погрозами от Полы Бруадуэлл, жанчины, из якой экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус имел позашлюбную сувязь. По воле супрацовников Министерства обороны США были знойдены тысячи сторонок переписки помеж Алленом и Келли за период от 2010 до 2012 годов. Керовник Пентагона Лен Панетта пропоновал пачакаць з прызначэннем Алена на пасаду галоўнакамандуючага аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе да заканчэння расследавання. Кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон прывітала стварэнне кааліцыі сірійскіх апазіцыйных груповак. Выступаючы ў Каіры на сустрэчы міністраў замежных справаў еўразвязу і лігі арабскіх дзяржаваў, Эштон заклікала кааліцыю прадэманстраваць, што яна прадстаўляе ўвесь сірійскі народ. Раней Ліга арабскіх дзяржаваў і шасцёра членаў Рады супрацоўніцтва арабскіх дзяржаваў прызналі нацыянальную кааліцыю апазіцыйных сілаў і сірійскай рэвалюцыі легітымным прадстаўніком сірійскага народу. Злучаныя Штаты Амерыкі таксама віталі стварэнне кааліцыі, аб якой было абвешчана ў нядзелю ў сталіцы Катара Досе. Між тым міністр абароны Францыі Жан-Ів Ледрыян лічыць прызнанне гэтай арганізацыі дачасным да ўсталявання ёй кантролю над усім узброенымі груповкамі, якія дзейнічаюць у Сирии. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз гадзіну.